Boha, který by chtěl s lidí mít loutky a otroky svých samolibých zájmů a rozkazů. Nevěřím v Boha, který by nepochopil zamilovaného člověka, který by se nezrcadlil v dětských nevinných očích, ale také v očích plačící mámy. V takového Boha nemohu věřit. Nemohu věřit ani v Boha, který by ztratil zájem o svět. Boha, který by se bál lidského těla a krve a který by měl nejradši vykastrované krásné lidské duše. Nemohu věřit v takového Boha. Boha, který by přesně dělal to, co chci já, ani v Boha, který by přesně chtěl dělat po mně, co chce on. Nevěřím v Boha, kterého by se nedalo doufat proti vší naději. Takový Bůh totiž může existovat jen v lidských myslích a představách. Takového Boha si udělali lidé, protože si nevěděli rady sami ze sebou. Vymysleli si pány bohy. Vymysleli si Boha, kterého se malé děti bojí. Vymysleli si Boha, kterému je potřeba platit daň za každý skutek lásky, radosti. Vymysleli si Boha, kterého musíme usmířovat, jeho trestající hněv. Každý takový by se měl spíš sám nad sebou zamyslet, když takového Boha má. Poněvadž když mi řekneš, jakého máš Boha, tak přesně mluvíš o tom, jaký jsi. A právě takový, jaký jsi, anebo jaký chceš být, takového budeš mít Boha. A připustíš-li, že Bůh je ten, který nebrání tvému růstu a tvému rozvoji, který tě miluje jako svobodného člověka, člověka hodného i schopného lásky, tak pak tvůj Bůh bude stále větší. A ty porosteš. A nebudeš se muset bát a třást úzkostlivě o nevěru svých přátel a svých dospívajících dětí. Protože oni jenom poznají, že tvůj Bůh je pravý. Budeš trpět. Ale nebudeš moc přestat milovat, protože tě to naučí Bůh. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. A říká Voltaire, že mu to člověk jedinečně odplatil. Podle svých neřestí, nedokonalostí, psychických úletů, podle všech svých deviací a deformací jsme si utvořili Boha. A pobožný člověk se diví a žasne nad nevěrou světa, už mu nedochází, že jeho nevěřící spolubratři, spolupracovníci, jeho nevěřící rodina nemůže uvěřit právě kvůli němu. Protože takového Boha ve své úctě k pravdě a ve svém hledání pravdy nemohou přijmout. A na rozdíl od něj možná jsou Bohu o moc a o moc blíž. Bůh je totiž jiný. Není nejjasnějšího a temnějšího pojmu, než je právě pojem Bůh. Kolik to je lidských představ a zmatku, kolik to je úletu a deformací. Tak si někdy říkám, že jsme možná sami dali důvod k nevěře současných lidí. A jsme v situaci, že mnoho lidí už nebude mít zájem s námi mluvit o Bohu. Proč? Je jim to jasné. Už dávno se podívali do tváře křesťanů a takového Boha nechtějí. Nechtějí Boha, který by za ně vyřešil všechny problémy, který by jim zlepšil známku zkoušek, který by je obhájil v jejich falešných postojích, pomohl jim v jejich bojích s třídním nepřítelem. Nepotřebují takového Boha, který by s nimi potrestal souseda, kterého nenávidíme. Na to si stačí sami. A ti, kteří se dnes radují z revoluce a mluví o lidské morálce, už možná také Boha nepotřebují. Protože mají pocit, že to jde všechno i bez něj. Po právu lidé dnešní doby budou čekat, že na našich tvářích uvidí fascinující úžas z živého Boha. Že potkají křesťana, který bude mít radost z Boha a který bude šťastný, že Boha zná a Bohu patří. Nebudou se ho ptát na morální zásady. Nakonec ani to není pravý Bůh, který nám sloužil jedině k tomu, že jsme se uměli dobře chovat a že v našich rodinách vyrůstaly děti, které se napřed uměly mravně chovat dříve, než měly víru. Tváří tvář dnešnímu ateismu taková víra nemůže obstát. Takový Bůh je zbytečný. Mezi námi stojí pohané, kteří mají ušlechtilé mravy, kteří se dovedou chovat lépe než mnohí z křesťanů. Proč potřebují Boha, který by je učil morálce? Jenomže Bůh je víc. A neměli bychom se ptát, co je to za křesťana, který se takhle chová. Ta otázka je velice povrchní. Ale spíš, co je to za křesťana, který je anebo není šťastný se svým Bohem. Protože ta otázka jde k fundamentu a k podstatě našeho života. Bůh strachu. Stále znovu a znovu budeme mluvit o tom, že takový Bůh není. A přesto budou lidé, kteří se budou rádi Boha bát. A budou ho usmířovat svými falešnými obětmi. A nastolí mechanismus, ve kterém si budou jisti, že Bůh na ně nemůže. Protože oni Bohu dali právě to, co chtěl. Obětovali to, oč si řekl. A budou mít svého Boha z krku. A i když se budou bát smrti, budou si myslet, že jim Bůh stejně musí odpustit. Protože dělali to, co chtěl. Náboženství, které je skutečným opiem. Dnes si člověk říká, že je nutností, že vznikly takové ideologie a filozofie, které se vysmívaly Bohu. Protože se vysmívaly Bálovi místo Bohu. Vysmívaly se všem nepravým bohům, které ovšem viděli v životě křesťanů. A my bychom měli dnes děkovat za takové ideologie a za všechny ateisty, kteří nás upozorňují na to, co je falešného v naší víře a v našem křesťanství. Boha strachu nelze s láskou věřit. Ale je zvláštní, že to mnohým tak vyhovovalo, že se dítě něčeho bálo. Samozřejmě, že takový Bůh se uzavírá potom jen do toho, aby Bůh na něho v důsledku vůbec nemohl. Všechna jeho činnost, zvlášť náboženská, je iluzorním světem, který je k smíchu modernímu, pravdivému a racionálnímu člověku. A pak to naše další, kterým jsme se honosili, vyznáním víry, že věříme v Boha Otce Všemohoucího. A dodnes mnozí netuší, co vyznávají. A myslí si, že Všemohoucí Bůh je ten, který sedí na trůnu a všechno může. Jak se pak můžeme divit lidem, kteří v takového Boha nevěří? Když totiž všechno může, tak proč nezakročí? Když je to diktátor, kterému všechno patří, proč se dívá na utrpení nevinných? Jak je to možné, že tento Bůh zhlíží, co pak si libuje v katastrofách, v utrpení dětí? Jak kdo si řekl, kdybych měl věřit, že Bůh chce utrpení dětí a chce lidské katastrofy a miluje utrpení člověka, tak možná budu přinucen věřit, že ten Bůh existuje, ale budu ho nenávidět. Protože Všemohoucí Bůh to není Bůh, který může všechno. To je Otec, který ti dá takovou lásku, ve které ty můžeš milovat víc, než jsi sám schopen. A pak ten osudný Bůh našeho užitku, Duch Aladinovy lampy, kterého si vyvoláme ve chvíli, kdy jdeme ke zkoušce, nebo ve chvíli, kdy na nás jde chřipka. Děvečka pro všechno, který musí poskočit, kdykoliv já si smyslím, abych si dál žil podle svého. Pámbíček, který se mi hodí právě jenom na to, abych s ním strašil svoje děti a vysvětloval mu, svýmu synkovi, co se sluší a co se nesluší na věřícího člověka. Pán Bůh četník, policajt, který má hlídat všude tam, kde sami nedáváme svobodu druhému člověku. Sentimentální Bůh, který je doma v buclatých andělíčcích, ve světě vzpomínek na první svaté přijímání a krásné pobožnosti a průvody Božího těla a vzkříšení. A lidé se uzavírají do sentimentu a říkají o tenkrát. A mají slzy v očích, které nejsou ani slzama lítosti, ani slzami radosti a lásky. Jsou to slzy deformovaného člověka, který utíká z reality života, protože do ní nikdy svého Boha nepustil. Jako bychom zapomněli na Boha Bible, na Boha, kterého zvěstoval Ježíš, Boha, který tak žárlivě miluje svobodu člověka, Boha, který může jedině ve svobodě existovat, protože je láska, a láska je možná jenom tam, kde je svoboda. A protože Bůh, Ježíšův Bůh, je Bohem, který bláznivě miluje své stvoření a člověka, také do něj nemůže zasahovat tak, jak by každý z nás chtěl. Protože láska vždycky respektuje druhého. Jen my se snažíme donutit děti k tomu, aby dělali to, co chceme my, aniž bychom jim to vysvětlili. Jen kněží chtějí někdy donutit věřící, aby nepřemýšleli, aby se sami nerozhodovali, a dávají jim normy jednání a rozhodují za ně. A vytváří kreatury člověka, cvičené opičky, ze kterých se nikdy nemůže stát svobodný křesťan. Ale Bůh to nedělá, to mohou dělat jenom lidé. Bůh je tak diskrétní, že se bude dívat na tvůj hřích a půjde s tebou až na hranici tvé zkázy, až k branám pekla tě bude doprovázet a nedá ti nožku, ani tě neplácne po hlavě, jen tě bude stále žárlivě milovat, abys pochopil, že tvoje sebeláska není cestou ke štěstí. Bůh Evangelia, to je Bůh, který připustí, že člověk jde jinak, než jsme mu naplánovali. Je to Bůh, který se spokojí se znamením lásky. Tak jako s křehkou a netrpělivou trpělivostí čeká zamilovaný na milovaného. A spokojí se s tím, že se na něj dívá. A někdy řekne slovo a někdy mlčí. A někdy jenom dá najevo, že by s ním byl velice rád. To jsou znamení. Znamení, na který se musí odpovědět. Jenomže svět kolem nás je k znamením hluchý. Protože jsme léta dávali znamení něčeho a někoho jiného. A přitom každý z těch zatvrzelých ateistů stále čeká. Čeká na pravá znamení lásky. Protože není bytostnější touhy v člověku, než je touha potom, aby měl někoho, kdo ho miluje takového, jaký je, konkrétně a prakticky, kdo mu nebude vyčítat a kdo ho obejme a přijme ve chvíli, kdy s ním druzí budou pohrdat a ponižovat ho. A tak se zadívejme na tohoto Boha, Boha diskrétního, milujícího svobodu. Na Boha, který je svým způsobem bezmocný před člověkem a před jeho sobectvím a své volí. Nechme si znovu zaznít jedno z nejkrásnějších Ježíšových podobenství, ve kterých mluví o svém Otci. Vžijme se do toho, jak lidé tenkrát i po staletí nerozumí této zvěsti. Protože nemají v sobě stejný svět, jako měl on. Svět naprosté úcty k člověku, respektování pravdy a víry, že nenásilí a láska je silnější než smrt. Poslechněme si to znovu.
Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedal. Tu šel do sebe a řekl, Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Stanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům. Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho. A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zas nalezen. A začali se veselit.
Podivnej táta. Možná bych mu leckterý pedagog leda co zazlíval. Tak slabá autorita, tolik nezodpovědnosti. Teď musel vědět, jak to skončí. Proč tomu klukovi ty prachy dával? Tomu to nemohl vysvětlit. Proč mu neřekl, že si ublíží? Že to není to nejlepší, co udělá, když odejde. No, nechá. Právě proto, že mu na něm záleželo víc, než někdy záleží rodičům na svých dětech. Protože nechtěl mít ze svého synka kopii svého vlastního já. A moc si přál, aby jeho syn jednou po jeho boku stanul jako člověk, který je zodpovědný za své jednání, který miluje tak svobodu, že ji daruje každému a bez výhrad, který je tak diskrétní, že bude raději trpět, než aby toho nejmilejšího jakéhokoliv utrpení ochránil. A tak mu dal, co chtěl. Vzal vážně svého syna. Vzal vážně to, že on v té chvíli to tak viděl. A trpěl. Trpěl, protože ten kluk vůbec nepoznal, že to, co pro něj celý ty léta táta dělal, takže je projev lásky. A že ten řád, který doma nastolil, je také láska. A že je to ta největší svoboda, kterou mu může dát. A nejvíc trpěl tím, že jeho lásku syn neopětoval. Že myslel pořád na sebe. O lásce se nedá přesvědčit jiným způsobem, než tím, že člověk na to musí přijít sám, že je milován. A každá láska potřebuje svobodu. Násilím a vyhrožováním nepřesvědčíme nikoho, že ho máme rádi. A na adresu nás věřících bych řekl, co nám to prospělo, že nám mnozí natlačili lidi do kostela, že sem děti vedli násilím. Co nám to pomohlo, že jsme je nutili, aby překročili práh tohoto chrámu, když stejně nikdy nemilovali Boha? K čemu je to platné, když propasírujeme člověka všemi těmi skvostnými dary, jako jsou svátosti? čemu to je, když mu budeme neustále vkloukat do hlavy, co má dělat, pokud v jeho srdci nezahoří láska k živému Bohu a on neprožije, že ho Bůh miluje. K čemu to je? Jenom na to, aby celý život byl v přesvědčení, že je křesťan a jednou setkání s Bohem zjistil, že s takovýmhle Bohem nežil. Protože Bůh je úplně někdo jiný, než kterému on dával falešné oběti svého života. Z násilí láska nevzejde. A to ten táta moc dobře věděl. Tak ho nechal. A on šel. A celou tu dobu v sobě živil lásku k němu. A trápil se. A čím víc trpěl, tím ta láska rostla. Připravoval se na ten den, aby mohl nechat průchod té nazhromážděné a stlačené lásce, která pak vytryskla jako gejzír a zaplavila tak toho kluka, že se nezmohl na slovo. Celou tu dobu jenom čekal, aby mohl se starými kostmi vyběhnout, vyhlížel na zápraží svého domu. Zesměšnil se tím, jak zvedal svoje suknice ve svém stáří, jak odhodil berly a vyběhl naproti tulákovi. A riskoval, že bude zesměšněn a strapněn nejen svým služebnictvem, ale že bude nepochopen i starším synem, když obejme toho svého malého, ztraceného a zatoulaného. A že pohorší všechny spravedlivé, protože nebude chtít žádnou satisfakci. Nebude chtít dokonce ani omluvu. Nebude čekat na to, až ten kluk přijde a začne se vyznávat. Sám mu se přesozí a zavře mu pusu, obleče a pohostí. A bude se s ním radovat tak, jak se může radovat jenom Bůh uprostřed kajících hříšníků, prostitutek a celníků. Bůh, který miluje člověka takového, jaký je ve své svobodě, častokrát zneužité a zvrácené. Takový je Bůh ve své bezmoci. Čeká totiž. Čeká na každého člověka, jestli se k němu obrátí tváří a přijme ho. A co dělá Bůh, když ten člověk už se nemůže vrátit? Jde za ním sám. Tak jako jde pastýř za ztracenou ovcí. A je mu jedno, že 99 těch, který před chvíli si mnuli ruce a říkali si, tak, teď jsme zvědaví, jak to s tou zatoulanou dopadne. A ta teda schytá pěkně za to, co udělala. Protože tady musí se nastolit spravedlnost. My jsme jí říkali, že nemá chodit tam, kde ji čeká jenom trní. Teď došlo na naše slova a teď ji zakroutí krkem a budeme se dívat, jak se její tuk peče a jak se pastýř bude teplit v jejím kožichu, protože ji nečeká nic jiného, než že ji zařízne a dá na pekáč. Ale Bůh takový není. Bůh si dovolí nechat těch svých 99 rebelujících, pyšných a častokrát tak ješitných ve své zbožnosti, aby pohoršlivě našel toho jediného zatoulaní, aby přišel do hospod a do bordelů, aby šel do politických scén a všude tam, kde ateisté se umlouvají na tom, jak zlikvidujou posledního věřícího, všude tam přijde Bůh, aby toho, kdo se dá, naložil na svý ramena a dovedl zpátky do církve, kde možná bude riskovat, že ho jeho zbožní věřící nepřijmou. A co dělá Bůh, když člověk už nemůže ani zavolat, když už se nemůže ani ozvat a ani říct B, když je tak ztracený, že už o něm vůbec nikdo neví? Slyšeli jste to podobenství o ztraceném penězi? Vymete celý dům, přehází nábytek, jak hledající žena. A není to napováženou, že Bůh právě když tehdy, když chce mluvit o krajní míře hledání, se ztotožní se ženou, která nezůstane stát na polovici cesty a vymete celý ten dům, aby tam někde v prachu a špíně našel tu ztracenou drachmu. A pak se zve všechny a raduje se. A možná za tu hostinu tratí víc, než za tu drachmu, kterou našel. Protože rozmařil v radosti, že není ztraceného člověka. Míra ztracenosti člověka je mírou Božího hledání. A my bychom měli pochopit, kdo je to Bůh, který hledá hříšníka a který je ochotný ztrácet a znovu zaujímat pomoc, postoj bezmocného, tak jako táta, který se díval na druhého ztraceného syna. Čekal jenom, až mu to zase dojde, tak jak to došlo prvnímu. Bůh totiž chce, aby jsme žili plně a svobodně. A proto nás nemůže deformovat. Bůh nechce ani automaty, ani pobožnou tkáře. Nepotřebuje ani naše týrání se. Bůh potřebuje milující srdce. Odpověď lásky. A tohoto Boha vyznáváme a tomuto Bohu se chceme otevřít. Dnes i dál v celém životě. Bohu, který je zastánce lidí, Bohu, který v Ježíši stělesnil své milosrdenství, Bohu, který se nedá oklamat lidskými představami spravedlnosti, za kterými se častokrát skrývá tvrdost lidského srdce, malichernost, anebo dokonce i nespravedlnost. Moc bychom byli rádi, kdyby byl Bůh někdy spravedlivý tak, jak chceme my, ale takový Bůh není. Je to Bůh, který dává znamení. Znamení lásky tím, že mluví. Že mluví k hluchým a doufá, že jednou uslyší. Bůh, který se dává poznat slepým a doufá, že prohlédnou. Bůh, který miluje nemilované a ty, kteří nechtějí být milováni a doufá, že prolomí skořápku jejich srdce. Je to Bůh, který nechce ani cvičené opičky, ani synalé a tvrdé asketické tváře. Bůh, který se nebojí lidského těla, protože na sebe lidské tělo vzal. Co dělat? Vystavit se tomu Bohu. Podívat se na toho Boha a nechat, aby tento Bůh se díval na nás. Nechat tohoto Boha, aby nás miloval. Nechat ho, aby se z nás radoval. Nechat ho, aby dál chodil do všech těch útulků, kde o něj nestojí. A dát aspoň jednou prostor ve svém srdci jeho lásce. A teď společně budeme stát, sedět nebo klečet a věřit, že náš Bůh je Bohem, který zasahuje do života. A proto budeme čekat, že teď zasáhne do života každého z nás. A že se nám možná dnes dá trochu poznat, jinak než jindy. Možná, že někdo bude chtít předstoupit před toho Boha soukromně nebo se svým bratrem, i to může udělat. Někomu bude stačit, že se bude modlit s námi, ať se trvá. Někdo nebude věřit, že Bůh se nás může dnes ujmout, ať jde domů. Protože Bůh respektuje svobodu člověka. Velebíme tě, Otče, že jsme směli vidět tvoji tvář v Ježíši Kristu. Velebíme tě za ten pravdivý obraz, který nám zazářil v našem životě. Za tu fascinující a strhující radost, když jsme poprvé byli uchváceni tebou, Bohem Evangelia. Za to osvobozující zjištění, že se tě nemusíme bát a že se nemusíme úzkostlivě třást ani o ty, kteří jsou kolem nás, že můžeme věřit, že láska je mocnější než strach. Velebím tě za všechny chvíle radosti, které jsme prožili z toho, že patříme tobě a že jsi ty takový, jaký jsi. A že se ve své odvaze víry smíme domnívat, že ty se stejně tak raduješ z nás. Jen smíme tušit a předjímat tu zvláštní radost, která nastane v nebi nad záchranou každého hříšného člověka. A věříme, že každé naše setkání, ve kterém se cítíme dobře, tam, kde se lidé milují, tam, kde jsou šťastní spolu kolem jednoho stolu, tam, že jsi ty a že je to obraz a znamení toho, co nás čeká celou věčnost. Že se nemusíme bát nudy, tak jak se nám smáli někteří ateisté. Že se nemusíme bát prázdnoty, poněvadž víme, že jsi živý v našem životě a že my jsme živi v tobě.
Děkuji ti, Pane, za tuto chvilku radosti. Za toto otevření očí, kdy znovu mohu prožít tvou velkou lásku a to, že ty se raduješ nad mým návratem. Že mohu víc než malomyslně nad svým říkem žít i v této chvíli v jistotě, že mě miluješ, i když jsem člověk hříšný. Děkuji ti za to.
Děkuji ti, Pane můj, že jsi jiný. Že jsi jiný, než jsou moje představy. A že máš se mnou trpělivost. Že ve své lásce čekáš, až pochopím, že jsi jiný a že mě žárlivě miluješ. Děkuji ti za každý okamžik ve svém životě, kdy jsem pochopila, že jsi jiný. I za tuto chvíli, kdy se ti znovu mohu otevřít, aby jsi přišel novým způsobem. Jiné podobě. Děkuji ti, Pane.
I za to tě chválím, že ti smím děkovat. I za to ti děkuji, že tě smím chválit. Že tě smím radostně velebit a oslavovat uprostřed těch, kteří se radují se mnou, i těch, kteří hledají tvoji pravou tvář. Vždyť co víc ti může člověk dát, než chválu a dík. Vše, co mohu dát, je chvála. Vše, co mohu dát, je dík. Vše, co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále tvé.
Vše, co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále tvé. Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu dát, je dík. Vše, co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále tvé.
Děkujeme ti za to, Pane, že jsi nás pozval ten dnešní večer a že nás stále zveš, každého jednotlivě a stále znovu. Děkujeme ti za to, že můžeme hodit za hlavu svoji slabost i hřích a v této chvíli nemyslet na svoji ohraničenost, ale na tebe, který osvobozuješ naše srdce od úzkoprsé ješitnosti a důležitosti. Děkuji ti za to, že jsi skutečně větší než touha každého z nás a že jediný tuto touhu můžeš naplnit. Děkuji ti za to, že můžeme být tvými dětmi a máme jenom jedinou touhu, aby ti, kteří to ještě dnes nevědí, to věděli co nejdřív, že k tobě mohou jen tak s prázdnýma rukama klidně přijít. Dnes jdu k tobě, Pane můj, tak jak ty mě zveš a chválím tě.
Jdu k tobě, Pane můj, tak jak ty mě zveš a chválím tě. Jdu k tobě, Pane můj, tak jak ty mě zveš a chválím tě.
No za ním. Za tím, ze kterým vykročili už spousty lidí. A každý z nás. O tom bude řeč dnes. Proč bys měl jít a proč možná nechceš jít. Mnoho lidí už poznalo, že chce jít. A mnozí ještě nevědí, že by mohli a směli jít. Ježíš, který ti říká, pojď za mnou. Proč? Možná, že dostaneš odpověď skrze slovo. Možná, že to poznáš teprve tehdy, až ho trochu víc poznáš. Ježíš vstoupil do života mnohých z nás, tak jak jsme to nikdy nemohli očekávat. A ten život proměnil. Uslyšíme jedno svědectví za všechny. Obyčejné a prosté a přitom tak jedinečné, jak je každý z nás. Poněvadž vždycky za tím vykročením stojí rozhodnutí konkrétního člověka a pozvání k tomuto člověku. A protože každý z nás je jiný, cesta každého z nás je trochu jiná. Ale chceme jít všichni za ní. Jak to v životě potkalo toho bratra, který bude mluvit, o tom vám řekne on sám.
Tak já bych se vám představil trošku, jsem Martin a donedávna jsem byl vojákem z povolání. Vyrůstal jsem v ateistické rodině. Ve škole jsem nedosahoval moc dobrých výsledků, takže když přišlo potom 9. nebo 8. třída a jsem měl rozhodování, co dál, tak jsem se neměl dostat na jakou střední školu. No a protože jsem nechtěl jít do učení ani zůstat v 9. třídě, tak jsem se rozhodl pro vojenskou školu zdravotnického zaměření. Takže ve 14 letech jsem se najednou ocitl ve zelené uniformě na středním Slovensku. Na ten vojenský život jsem si zvykl docela rychle. Stal jsem se tam taky funkcionářem Socialistického svazu mládeže tehdejšího. A tak jsem to jako prostě prožíval úplně obyčejně, jako každý člověk, který Pána Ježíše nikdy nepoznal, který vůbec neví, co je to víra, který neví, co je to Bůh, co je to náboženství. No a protože na té škole byla výuka marxismu-leninismu, samozřejmě vojenská škola bez toho se nemohla obejít tehdy, tak s tou výukou marxismu-leninismu přišlo taky předmět filozofie, základní filozofie a ateismu. Já jsem se nikdy s filozofií do té doby nesetkal a teďko najednou filozofie přišla se svojí základní otázkou. Co je to vědomí, co je to hmota a co z toho je prvotní? No, mi to nikdy nenapadlo, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, nikdy jsem nad tím nerozmýšlel, neuvažoval. A najednou se naskytovaly otázky i další. Kdo jsem vlastně já, kdo je to člověk a odkud je, co je to svět a odkud vlastně je, proč vznikl, z jakého důvodu. Je jasný, že bezdůvodně a jen tak náhodou nic vzniknout nemůže. Naši učitelé marxismu-leninismu nás v těchto otázkách učili samozřejmě tím směrem, museli jsme přijmout marxismus-leninismus za jedinou možnou pravdu a tyto svoje důkazy, které podávali, ty důkazy byly tak jaksi velice pochybné. To, jak vysvětlovali, vykládali nematerialistické filozofie nebo některá náboženství, tak z toho jaksi čišila taková tendenčnost. Bylo jasné, že jsou zaujatí a že nemůžou ani podat objektivní důkazy nebo objektivní výklad k těm problémům. No a snad to bylo z takové přirozené potřeby polemizovat, která je tolik vlastní věku dospívání. Snažil jsem se s nimi tedy o těchto věcech polemizovat a tam, kde jsem cítil, že něco není správné, že něco není v pořádku, tak tam jsem s nimi tedy polemizoval a jejich důkazy mě čím dál tím víc přesvědčovaly o tom, že materialismus se svým, nebo marxismus se svým materialismem a materialismus samotný o těchto věcech nemůže podat pravdivou odpověď. Odpověď na to, co je to lidský život, proč vůbec existujeme, kdo je to Bůh, co je svět, odkud je a jaký je důvod jejich vzniku, jejich existence, nemohli podat ani pravdivou odpověď na problémy vědomí a hmoty, jejich vztahů a na vědomí morálky. No, protože ta škola samozřejmě nebyla vůbec tedy zaměřená jenom jako na marxismus, leninismus, byla to škola zdravotního zaměření, tak jsme byli posíláni v rámci té zdravovědné výuky jsme byli posíláni na stáže, na praxe odborné do nemocnic, do vojenských, civilních a na ošetřovnou posádku. A shodou okolností v té době, kdy jsem tak nějak o tom víc přemýšlel, začal přemýšlet, protože vlastně ze začátku mě to tedy bavilo. Bylo to pro mě něco zajímavého, jako snad literatura science fiction nebo něco takového. A postupně jsem ale, jak se nad tím uvažoval, začalo mi docházet, že to není jenom science fiction, ale že na tom prostě zřejmě bude dost pravdy a odpověď na ty různé otázky a ta pravda, že asi zřejmě bude mít pro člověka daleko větší dopad, daleko větší význam pro můj třeba osobní život, pro život vůbec lidstva jako takového, že bude mít tedy daleko větší význam a že je potřeba se přesvědčit o tom, jaký ten význam vlastně je. No a protože tedy tehdy jsme chodili na ty praxe, já jsem byl shodou okolností přidělen v té době na stomatologickou ambulanci ošetřovny posádkové a zrovna shodou okolností tam obě lékařky, které tam působily, onemocněly. Myslím, že jedné onemocnělo děcko, druhá onemocněla sama, to není důležité. Zůstal jsem tam sám s instrumentářkou Blankou a protože se neordinovalo, neměli jsme dohromady co dělat, tak jsme se bavili o různých věcech. A došlo právě na přetřes taky otázka právě z téhleté filozofie například a náboženství. A já jsem nějak tak neprozřetelně, nebo vlastně ani jsem nevěděl, proč jsem to řekl, že nejsem pokřtěn, že mě rodiče pokřtít nenechali. A ta instrumentářka Blanka, jak se potom tedy ukázalo, čerstvá konvertitka, zapalená hodně pro Pána Ježíše, tak v té chvíli jak si vykřikla, že to je škoda. A já jsem v té chvíli měl takový neznámý pocit, který jsem nikdy předtím neměl. Pocit, že to, kdo vykřikl, že to vlastně nebyla ona. A mě to tehdy mocně oslovilo, protože vlastně potom jsme se bavili dál o náboženství, o křesťanství. Ona mi vyprávěla o zlomu v jejím životě, který způsobilo právě hlubší poznání Pána Ježíše. A pro mě to bylo teda něco nového. Já jsem předtím náboženství v podstatě vůbec neznal, nezajímal jsem se o něj, protože jsem mu ani nemohl rozumět. A znal jsem ho jenom do té míry, jak nás to učili ve škole, v základní škole učitelky a učebnice. Po případě z filmu, kde se barvitě vykreslovala tučná a zlá církev inkvizice, která byla nepřítelem lidstva, nepřítelem pokroku a rozumných lidí. A najednou přišlo její svědectví o tom, kdo je pro něj Pán Ježíš, co vlastně pro ní znamená náboženství. A já jsem si uvědomil, že nás v té škole a vůbec všude, co jsme kde slyšeli o náboženství, učili vlastně všechno jenom ne to, čemu se říká radostná zvěst vykoupení, evangelium. Přemýšlel jsem nad tím, čím by mě mohl Ježíš spasit, zachránit. Ježíš jako nositel evangelia. Nechápal jsem to, protože jsem si říkal, mám všechno, přece nic mi nechybí, mám všechno, co potřebuji pro život, můžu se najíst, můžu se vyspat, můžu se bavit podle libosti, nic mi nechybí. Tak co vlastně ode mě Ježíš chce, proč mě chce vůbec zachraňovat, před čím? A potom mě došlo to, že člověk, který žije bez víry v Krista, osvoboditele a spasitele, že je vlastně úplně izolován, že je otrokem sám sebe, svých všelijakých těch pozemských, bych tak řekl, potřeb a že vůbec neví, co obsahuje jeho takové jako druhé já, jeho duchovno. Protože člověk není jenom stroj, který díky mozku snad může taky přemýšlet. A tehdy jsem tedy pochopil, že skutečně Ježíš je pro mě zachránce, že může přinést něco do mého života, co prostě má význam jako životní, bez čeho člověk vlastně zůstává sám tím strojem z vlastní vůle a pro svou škodu. No potom jsme ještě dlouho o Ježíši a o evangeliu se bavili, povídali jsme si o tom. Blanka mi půjčila svůj nový zákon a životopis svatého Jana Boska. No já jsem potom, co jsem si to přečetl a po těch všelijakých rozhovorech pochopil, že to je právě to, co jsem hledal, když jsem hledal odpověď na otázku, kdo je člověk, proč je tady a proč snad někdo věří v Boha a druhý ne. Bylo mi jasné, že Ježíš je skutečně můj zachránce. Já když se tak vrátím zpátky do toho prostředí, kde jsem Pána Ježíše potkal, kde jsem ho přijal, tak si uvědomuju, že vlastně to, co nám často kněží v kostelích opakují s takovou naléhavostí, že je důležitá odevzdanost to vůle Boží, zřeknutí se svých vlastních zájmů, svých myšlenek a svých představ o svém životě a o světě, že skutečně to je to důležité, to odevzdání. Protože kdo poznal výzvu Boží, nějaké volání jeho, tak vždycky na začátku si uvědomil, aspoň tak já to cítím, že je to výzva ke vstupu na cestu do neznáma, někam do tmy, snad do prázdna, do nejistoty. Jenomže taky jsem si uvědomil, že v té nejistotě jedinou jistotou je pro nás právě Bůh a proto je důležité to odevzdání se. Víra v to, že kam nás On vede a co On pro nás chce, že je vždycky správné. Já jsem potom byl pokřtěn, potom co jsem se seznámil v Žilině, tam, kde jsem tedy působil na té škole, kde jsem se seznámil tedy s kaplanem, byl potom asi po půl roce pokřtěn v období maturit. Stal jsem se vojákem z povolání, nemohl jsem se tomu vyhnout žádným způsobem. Potom jsem našel své další působiště v jižních Čechách a jako mladý voják z povolání, o kterém se vědělo, že je věřící, měl jsem dost problémů vycházet tam se svými nadřízenými, samozřejmě všichni to byli komunisté a byl jsem jim trnem v oku. Ale všechno to pronásledování, které jsem prožíval, všechny ty tresty a ponižování pro mě ve světle Kristova evangelia byly naopak povzbuzením. No a když jsem se potom dostal po 4 letech konečně z armády, měl jsem možnost díky svým kamarádům, které jsem poznal ve vojácích základní služby, a kteří byli z Brna, měl jsem možnost dostat se sem do Brna a tady se můžu dál učit tedy Kristově lásce a stále si uvědomovat, že Ježíš je skutečně můj zachránce a je za všechno, co jsem prožil, že vděčím jemu. Že Bůh skutečně dává vycházet svému slunci i pro ty zlé, ale i pro ty dobré. Tak to je asi tak všechno, co bych vám mohl říct k tomu svému obrácení, přijetí Pána Ježíše.
Bohu jde o člověka. To je to, co jsme poznali na Ježíši Kristu. Když jsme otevírali evangelia a viděli jsme, že ten muž z Nazaretu byl takový jiný. Vyhledával zvláštní skupiny lidí, tam, kde pravověrný Žid nikdy nechodil. Kolem něho se točili celníci, před kterými si každý odplivl. Prostitutky. Také kvůli tomu asi nevyšel z pomluv. Podezírali ho ze všeho a jemu na tom pramálo záleželo. Pustil do své blízkosti ženy a děti, které v tehdejší společnosti neznamenaly vůbec nic. Dokonce se nevyhýbal ani posedlým. To je lidem, kteří se vůbec neměli v moci.
Zastavoval se u nemocných. Nepřehlížel trpícího člověka. Viděl, že lidé mají hlad. Postřehl, že jsou chudí. Ale také viděl krásu přírody. A fascinoval ty lidi tak, jak mluvil a tak, jak vystupoval. A v jeho slovech byla zvláštní moc i zvláštní láska. A přitahoval jich stále víc a oni se kolem něho zhromažďovali. A zatímco jedním stále víc bušelo srdce a nemohli se dočkat dalšího rána, jen aby znovu šli za ním. A někteří byli dokonce ochotni opustit rodinu, opustit svoji práci. Nechali všechno, protože jakoby je učaroval, jakoby je okouzil, jakoby v něm cítili úplně jiný a nový svět, tak v jiných rostla nenávist a zloba. Nemohli to přijmout, poněvadž mluvil o Bohu. A oni mu říkali, že se rouhá. Takový nebyl jejich Bůh. Jejich Bůh nemiloval hříšníka. Jejich Bůh byl pravdivě a spravedlivě takový, jaký má být. A moc se jim to nelíbilo. Umlouvali se. A on to věděl. On věděl, že ho nemají rádi. A strhával jejich masky. Říkal jim pravdu do očí. A nebál se mocných tohoto světa. Nebál se žádného člověka. I když věděl, že ho to nakonec bude stát hrozné utrpení a smrt. Pak najednou si člověk klade otázku, proč to dělá. Proč byl zrovna takový? Proč mluvil o Bohu jinak, než se slušelo a patřilo? Jinak, než chtěli lidé slyšet? Proč to vyhrocoval? Proč nakonec musel zaplatit životem? Co z toho měli ti, kteří se na něj předtím tlačili, když je opustil a odešel? Zůstali sami. Zůstali znovu opuštění a slabí. Rušil zákon ve jménu Boha a doufal, že lidé pochopí, že Bůh je něco jiného než zákon. Ve jménu Boha riskoval svůj vlastní život a doufal, že lidem dojde, když je ochoten prolít svou krev, že mu skutečně jde o něco důležitého. Ujal se toho posledního, za kterého prolil svoji krev. A nám pomaloučku dochází, že v něm Bůh zjevil, že Bohu jde o člověka. Že Bohu záleží na každém člověku. Natolik, že je ochotný sám sebe nechat pro člověka ukřižovat. Byla by to hrozná trizna, kdyby to skončilo ukřižováním Krista. Ale i to samo by stálo za zamyšlení, proč to ten člověk dělal. A mělo by to burcovat svědomí národů po celá staletí a tisíciletí. Kam jsme dali svoje svědomí, že nás nezajímá oběť nevinného? Ale my víme, že Bůh v Ježíši Kristu, nejenže usiluje o člověka, ale že mu otevírá možnosti, které by sám nikdy nemohl nalézt. Že mu otevřel nové dveře a znovu se vrátil k těm svým chudákům, kteří se uzavřeli do své samoty a strachu. Až jim toho velikonočního rána řekl, aby se nebáli, že Bůh je víc než smrt. A od té doby jsou lidé, kteří se mohou podívat smrti do očí. Jináč by totiž smrt byla výsměchem lásky. Co by to bylo za Boha, který nás učí milovat a přitom nám nechá zemřít ty, které máme tak rádi. Ale my víme, že smrt není konečným slovem. On nás k tomu osvobodil. A přesto jsou lidé, kteří četli tyto stránky evangelia a vůbec jim to nic neřeklo. Jsou lidé, kteří o Kristu vědí víc, možná než kdejaký kazatel, a znovu zůstanou dál uzavřeni do svého sobectví. Možná, že si dokonce kladli otázku, kdo je to tento Ježíš a proč tolik lidí se s ním nechalo zmást. Ale chybělo jim jediné. Přehlédli tohoto konkrétního Ježíše, který žije a chce vstoupit do jejich života. Uslyšíme další příběh. Příběh člověka, který chtěl jenom vidět. Který si nepřál nic jiného, jen mu to bylo podezřelý. Co ty ostatní na tom divným Nazareťanovi mají? A stálo ho to život. Musel nakonec opustit své sobectví a nalezl život v lásce. Ten člověk byl jeden z nás. Tak jako mnozí, a tak jak Martin říkal, nic mu nescházelo. Měl všeho dost. Byl velmi bohatý. A přesto se chtěl podívat. Jeho jméno je Zacheus.
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby Ježíše viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: Vešel jako host k hříšníkovi. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovici svého majetku, pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišla do tohoto domu spása, vždyť i on je potomek Abrahamu. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
K tomu podivnému človíčku došla jedině jedna velice důležitá věc. V té chvíli, kdy na něj Ježíš zavolal, že se mu nabízí změna života. A tady jdeme ke kořeni věci. Jestli chceš anebo potřebuješ změnit svůj život, pak budeš slyšet a pak se ti nabízí pomoc. A tragédie člověka je v tom, že nechce. Nechce vidět svoji bídu a nechce svůj život změnit. Potřebuje ho změnit každý. Ale ne každý si to přizná. Lidé se smějí hříchu. Smějí se morálce. Smějí se křesťanům, protože sami mají své spasitele. A to je ta největší tragédie člověka, že totiž zůstane ve svém sobectví. Možná si mnohý z vás vzpomene na ty chvíle, kdy se nám druzí smáli, že věříme. A my jsme tomu nerozuměli. Vysmívali se nám kvůli všemu možnému a my jsme se nedovedli obhájit. Ponižovali nás vzpomínkou na směšnost Bible. Co to je za Boha, který je ohrožen člověkem, ženou, která zblajzne jabko z jednoho stromu? Co to je za hlouposti, kterým jste uvěřili? Ale já dneska vím, že ten člověk se smál ne mně, ale sobě. A v něm se vysmívalo zlo tragedii jeho osudu. Protože ten podivný příběh o jabku, o kterým se tam vůbec nepíše, ten mluví o něm. O tragedii člověka, který se rozhodl překročit hranice svého lidství. Bůh mu to dovolil, aby sám nesl následky té tragédie. A dokud nám nedojde ta zrůdnost člověčí, ve které člověk je schopen stále znovu a znovu překračovat hranice svého lidství a tím ubližovat sobě i druhým, zotročovat sebe i druhé, dokud si nebudeme schopni přiznat, že jsme každý schopen jakéhokoliv zla a že si ubližujeme tím, že si užíváme svých statků, že jsme vlastně jenom tak spokojení lidé, než nám dojde, že jsme lidmi, kteří ve své lásce svojí láskou druhým nakonec jenom ubližují. Těžko budeme mluvit o Kristu, který přišel, aby tě zachránil. Protože zde je jádro tvé záchrany. Až zjistíš, že svojí láskou ohrožuješ druhé, že svými ambicemi urážíš člověka, až zjistíš, že svým domnělým uměním ohrožuješ celou společnost, protože nedokážeš žít. Nemusí být člověk narkoman ani alkoholik, aby potřeboval Krista. Mohli bychom mluvit o desítkách případů těch, které Ježíš vytáhl z bahna lidské společnosti. Ale já bych chtěl dnes oslovit tebe, který si možná Krista ještě nikdy nepotřeboval a mohl schodit do kostela od svých 5 let. A nebo si přišel do kostela poprvé a myslíš si dál, že můžeš žít klidný a spokojený život. Tak právě tobě chci říct, že nedokážeš žít tak, aby si neubližoval sobě a druhým. A přijde chvíle, kdy na to dojdeš. A my se za to dnes budeme modlit, aby to došlo každému z nás. Že jsme lidmi, kteří se za svůj límec k životu nedokáží vytáhnout. Kteří se bez Boha budou bát smrti. Lidmi, kteří budou narážet na ohraničenost své lásky. Lidmi, kteří budou ubližovat svým nejdražším. Lidmi, kteří se jednou bez Boha zhroutí nad ohraničeností svých sil a svých zájmů. Lidmi, kterým se může stát, že nebudou mít pro co žít. Štěstí toho Zachea bylo v jediném okamžiku, že přestal filozofovat a zažil blízkost člověka, kdo z něho sňal vinu. Kdo ho přijal takového, jaký je. A to je Ježíš a jeho evangelium, že tě přijímá. A posléze tě naučí, jak žít, aby ses nebál smrti. Bůh, který vedl hranice stvoření právě proto, aby jsme mohli být svobodnými lidmi, nakonec právě v tomto Ježíši Kristu vzal na sebe plnou zodpovědnost za náš hřích. A zatímco lidé se Bohu vysmívají, tak on prolévá za ně svoji krev. A dnes ti může nabídnout jediné. Můžeš začít znovu. Jemu právě na každém z nás i na tobě záleží. A může tvůj život změnit od základu, jak změnil život Zachejův i Martinův, jak změnil život můj a každého z nás. A pro jednoho to znamená, že přestane pít, a pro druhého, že nepotřebuje drogy. Třetí možná zjistí, že nemusí utrácet za cigarety. Čtvrtý ve svém srdci objeví lásku k ženě, kterou už 10 let nemiluje. A pátý možná pozná, že najednou má smysl žít. A šestý zjistí, že se zbytečně stará. Pátá se přestane bát. Desátý, 20. prožije úplně něco jiného. Co dá Ježíš prožít tobě, já nevím. Ale když budeš chtít, vstoupí dnes do tvého života. A pak pochopíš. Ale stačí říct, pojď. Nebo já chci. Možná je dobré to říct před někým. Možná to nedokážeš poprvé říct jinak než v duchu. A já tě pro lásku Boží prosím. Pojď rychle. Protože Ježíš dnes chce zůstat ve tvém srdci. Mnozí si myslí, že tě vůbec nepotřebují. I já jsem si to myslel. Mnozí vůbec nevědí, proč by si je měl zachraňovat. Celé národy tě nechtějí potřebovat. Ale my jsme poznali, jak je to tragické, když celá společnost nepotřebuje zachránce a když lidé nevyznávají svůj hřích. Nedej se odradit. Je-li potřeba, odstraň masku z naší tváře. Je-li potřeba, dojdi k místu, kde se před tebou schováváme. A řekni nám to osvobozující slovo, které rozrazí brány našeho srdce, abys mohl vejít. A já věřím, pane Ježíši, že před tebou musí zmizet každá temnota, i ta naše. Před tebou, pane, temno ztrácí sílu svou. Pane, že ve chvíli, kdy jsem ti dal svůj život, jsem ho našel. Poznal jsem, že ve chvíli, kdy jsem se zřekl svého sobectví,
vlastně osvobodil k lásce. Poznal jsem, že ti jde o člověka, o mě. Že ti jde o to, abych byl tím, čím mám být. Děkuju ti za to, Pane, že měníš lidské životy. Že jsi živý a mocný. Ničeho se neděs. Ničeho se nelekej. A dáte turbe.
Za ten okamžik ve svém životě, když jsem pochopila, že tě potřebuji. A když jsem volala do temnoty a ty jsi mi odpověděl. Děkuji ti za to, že jsi dal smysl mému životu. Že jsi vstoupil do toho obyčejného a všedního života. Děkuji ti za to, že už se nemusím děsit ani sama sebe, své slabosti, protože jsi do nich vstoupil ty sám.
Ve jménu těch, kteří to možná neumí říct a nevědí, jak na to. Ve jménu těch, kterým chybí odvaha zatahat druhého za rukáv a říct mu pomoz mi. Prosím tě za ty, kterým stojíš na dosah a oni to ještě nevědí. A za ně tě prosím. Pojď. projdi těmi zavřenými dveřmi našich srdcí a řekni to osvobozující pokoj vám. Prosím tě, abys jim dal odvahu v této chvíli ti odevzdat všechno. Všechno, co je tíží a co je trápí. Nedorozumění doma. Vyprahlost a ubohost jejich vlastního života. Selhání, o kterých víš jenom ty. Aby ti dali tu svoji neschopnost. Neschopnost začít jinak. Někdo možná to hloupý pití. Někdo možná to, že se tolik bojí. Přijmi to, Pane, prosím. Tak jako přijímáš každého z nás. A osvoboď nás.
Osvoboď nás, pravdou. Osvoboď nás pravdou, obnov nás ve mně. Osvoboď nás pravdou, obnov nás ve mně.
Můj Pane a Spasiteli, zachránce mého života, zachránce mých bratří a sester, zachránce našeho národa, naší společnosti, zachránce celého světa. Zachraňuj. Zachraňuj všechny, kdo se zachránit dají. Zachraňuj každého, kdo se jen trochu zmotá k tomu, aby podal ruku, za kterou ho můžeš chytit. Děkuji ti za to, že to konáš. To konáš s každým z nás a stále znovu. A že dnes nám dáváš šanci, abychom s tebou začali nový život, ve tvé síle změnili to, co jsme sami změnit nemohli. Buď velebena chválen za moc tvého evangelia, za moc tvé lásky, za to, jak pronikavě měníš život člověka, za to, jak měníš každého z nás. Vyjdi s námi, Pane. Vyjdi s námi na cestu našeho života. Ať je to cesta úplně jiná, než byla cesta sem.
Na cestu s námi.
Zachránci našeho života. O tom, který nás zachránil, vykoupil, osvobodil. A dnes se chceme zastavit u pokání. Co to je, jaký to má smysl, čemu to vůbec je. Ještě bych vás, dříve než se k tomuto tématu dostaneme, chtěl upozornit na to, že zde bude dost kněží připravených ke svátosti smíření, zejména během společné adorace i po ní. Ať už se jedná o svátost smíření, anebo kdybyste si chtěli s knězem pohovořit o jakýchkoliv problémech, jsou zde dnes k dispozici ve větším počtu.
Pokání čiňte, blízko je království, pokání čiňte. Blízko je království, blízko je království Boží. Blízko je království Boží.
Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít s se mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Napadlo vás někdy, co si asi ti lidé mysleli v té chvíli? O čem to vlastně Ježíš mluvil? Mohli ho vůbec pochopit? Kdo chce jít za mnou? No budeč by nechtěli. Vždyť se na něj tlačili. Nemohli se dočkat rána, aby s ním zase byli a slyšeli jeho slovo. A možná, aby viděli další zázrak. Aby viděli, jak znovu Ježíš demaskuje všechny ty obílené hroby. Od úst k ústu mžlasla zvěst o tomto podivném kazateli. Proč by s ním nechtěli jít? Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj. Možná, že ledas kdo tušil, co to znamená zapři sám sebe. Ale co mohl myslet tím křížem? Potupné znamení, popravčí symbol. Možná, že mezi nimi, kteří mu naslouchali, stál ledas jaký horlivec, který si říkal, tak už je to tady. To bude nějaká šifra a přece jen ty Římany zhodíme dolů a budou viset. A někdo si možná říkal, teď je to divný, šibenice. Že bychom měli zničit, nebo kam to poneseme? Kdo byl teď umučený v Jeruzalémě, nebo co s tím budeme dělat? Nemohli pochopit. Že oni nemohli pochopit, to bychom měli pochopit my. Ale těžko se chápe, že po 2000 letech znovu a znovu slyšíme tuto zvěst a zase nechápeme. Co to znamená vzít kříž? Když jsme se rozhodli jít za Ježíšem a včera jsme ho slavnostně a možná odvážně anebo z bázní pozvali do svého života a dneska víme, že to znamená vzít na ramena šibenici? Nebo co to chce ten Ježíš? A v té chvíli vystoupí zbožný křesťan a řekne, to je samozřejmě. Musíš se zapírat. Víš, ono to není v životě jednoduché. Chceš-li se líbit Bohu, musíš si odepřít tučnou kačenku, musíš si odepřít krásný film. Chceš-li se líbit Bohu, chlapče, ten život to něco stojí. Je to skutečně tak? Je to ten pravý Bůh, který požaduje sebezápor a umrtvování, aby byl uspokojen ve své žádostivé lásce? Nebo co to tedy znamená? Měli bychom se spíš ptát, co to bylo pro Ježíše ten kříž a proč o tom mluvil dávno předtím, než na kříži visel. Vždyť musel ty lidi vystavit rozpakům. A jak je to vůbec možné, že věděl, že tak to skončí? Co ho k tomu vedlo, k tomu podivnému zjištění a utvrzování? Ano, syn člověka bude vydán a bude trpět a bude mučen. I kdyby nebyl Boží syn, tak si to mohl spočítat na 5 prstech jedné ruky. Co pak nečteme, jak se nad něj umlouvali? A po právu. Každý milovník zákona musel vědět, že má co dělat s rouhačem. Vždyť bořil Boží zákon. Představte si tu nehoráznost. Uzdravoval v sobotu. A pak dovoloval těm učedníkům, aby si chodili polem a mnuli si hezky kukuřici. Co pak to se dělá v sobotu? A když mu to měli za zlý, tak říkal takový věty, které jim nikdo nerozuměl.
že přece sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Pořád se vykrucoval. Říkal věty, na kterými museli žasnout, ale stejně mu to nepomohlo. Když odešel, znovu a znovu se umlouvali, že ho zlikvidují a že za to krutě bude muset zaplatit, za tyhle ty svý činy lásky, za tu svou pozornost těm jeho ubožákům. A on to věděl. A přesto mu to stálo za to. Stálo mu za to, že zničí svůj mladý život, aby totiž ti lidé pochopili, že pro Boha je člověk víc než zákon. A že Bůh je víc než zákon. Že milosrdenství je víc než zákon. Víc než všechny ty jejich oběti, celopaly, bejci a beránci. Všechno to, co se mysleli, že Boha uctívají. A že Bůh je nanejvýš spokojený, když cítí vůni z těchto celopalů. A on věděl, že to tak dopadne. A stálo mu to za to. A jeho kříž se stal pro něj znamením. Znamením této pošetilé lásky Boží, znamením této podivné radostné zvěsti, ve které Bůh člověku tak tvrdošíjně zvěstuje, že je jiný, a tak tvrdošíjně mu říká, že zákon není posledním nařízením Božím, ale že posledním přáním Božím je skutečná láska, že za to zaplatí. A raději se Bůh nechá ukřižovat, než aby lidé deformovali radostnou zvěst. A proto je na prvním místě pro křesťana kříž radostným znamením, že Bůh nechce oběť, ale lásku. A oběť jen do takové míry, do jaké míry je projevem lásky. A další věc na sebe vzal, že totiž člověk bez Boha, tak jak se rozhodl být, a jak jsme si to včera připomenuli, člověk bez Boha zvolil smrt. Bohu se stvoření jakoby vymklo z rukou. Bůh, který dal člověku svrchovanou svobodu, zhledal, že člověk svobody zneužil. A poněvadž to byl Bůh, který takto člověka stvořil a s touto svobodou ho vyvolil, vzal na sebe i tragické následky tohoto zničení. Bůh se nehněval na člověka. Bohu zbyly akorát oči pro pláč nad tím, že lidé nedorostli k tomu, aby si vážili společenství s ním. A tak se rozhodl absurdnímu kroku. Že celou tu mezeru, která vznikla ve stvoření díky tomu, že člověk měl svobodu volby, že celou tu mezeru zaplní sám sebou. Že ji zaplní obětí sebe. Aby člověk už nikdy nemohl zvrátit běh dějin světa. Škoda, že jsme tolikrát slyšeli a tolikrát mluvili o smíření tak podivným způsobem. Reprodukovali jsme a papouškovali všechny pohanské kulty. Všechna ta náboženství, jejich centrem je usmíření uraženého Boha. Lidé to bytostně cítili a proto potom toužili. Je to logické a přirozené. Oni si moc dobře spočítali, že zlo na světě je něco, co tu nemá být. Oni si spočítali, že takhle to přece nemohlo být. Že zlem se ubližujeme a že se to Bohu nelíbí. To věděl každý slušný pohán. A proto obětovali. A obětovali, co měli. A obětovali úrodu. a obětovali berany a někde obětovali své vlastní děti, aby usmířili uraženého Boha. A my jsme si mysleli, že pravý Bůh potřebuje usmíření. A poněvadž víme, že náš Bůh je o tolik větší než jejich vymyšlení bohové, tak jako se nebe klene nad zemí, tak jsme si říkali, když oni takto usmířují Boha, kterého si vymysleli, jak musí být usmířen Bůh, který je Bohem pravým. Co všechno muselo rozvášnit Boha a kdo může usmířit? A tak jsme vymysleli geniální logickou smyčku. Bůh musí být usmířen a usmířen krví. Krví Boha a člověka. A vůbec jsme neslyšeli, že v Božím řádu to tak není. Že Bůh to na sebe vzal. A Pavel marně volá a píše Korinským, že je to Bůh, který se rozhodl smířit s člověkem. A píše jim, nechte se smířit. Pro lásku Boží vás prosím, nechte se smířit s Bohem. Bůh, který sám nic špatného neudělal, Ježíše Krista učinil hříchem. Ano, Bůh to byl, který smiřuje člověka. Srovnej si to v hlavičce. Bůh se omlouvá člověku za to, že mohl hřešit. Bůh se kaje za své stvoření. Geniálním činem vykoupení. A v Ježíši Kristu a v jeho kříži se nám zjevuje Bůh, který usmiřuje lidstvo. Kam jsme dali oči? Tolik lásky. A možná jsme někdy papouškovali, že kříž je znamením lásky. Ale nevěděli jsme, co to znamená. Že je to Bůh, který se dává. Který se dává do úplné krajnosti. V Ježíši Kristu totiž v celém jeho životě a nakonec posléze i v tom drastickém umučení a ukřižování se zjevil Bůh jako ten, který je pro člověka. Jako Bůh, který vyšel ze sebe. A proto, když říká tento Ježíš, ty, kdo chceš jít, tak vezmi svůj kříž, tak to neznamená opět nic jiného, než jít touto cestou. Je možné nežít pro sebe. Je možné nemyslet na sebe. Je možné žít pro druhé. Pojď. To je cesta, na kterou tě zve Ježíš. To je tajemství kříže. Budeš totiž narážet, nebudou ti rozumět, nebudou tě přijímat a to je kříž. To je oběť. Oběť není nic jiného, než to, že člověk se nechá smířit s Bohem a nabídne Bohu svoje já. Všechno totiž Bohu patří. A dovolíte mi to tak říct, Bůh nepotřebuje. Nepotřebuje ani naše dárky, ani naše vypostřený břicha. Bůh nepotřebuje to, co jsme si vymysleli, že mu budeme dávat. Bůh potřebuje nás. To je to jediné, co si nemůže vzít bez nás. On musí trpělivě čekat na to, až se mu dáš. Až pokorně, dobrovolně a velkodušně řekneš svoje ano. Protože ty jediný v celém stvoření můžeš říct ne. A proto Bůh musí čekat. To je oběť. Ze smrti Ježíše Krista skončily všechny starozákonní oběti. Skončily všechny ty chvíle, kdy lidé chtěli Bohu něco dát. Něco, a zapomněli, že Bůh chce někoho. A v Ježíši Kristu se to můžeme učit. On totiž první daroval Otci své ano, úplně do důsledku, společně se svojí matkou. Ti dva stáli na počátku jako precedens, jako pravzor oběti nového zákona, nového kultu. A od té chvíle neuctíváme Boha tím, že se mu klaníme a doma si děláme, co chceme. Od té doby nelze Boha uctít ničím, co si vymyslíme. Boha lze uctít jediným způsobem, že ho necháš, aby s tebou udělal, co chtěl, že mu dáš svoje srdce. To je oběť. To je kříž. A pak je zde ještě jeden úžasný význam tohoto znamení. V Ježíši Kristu na tom kříži umírá rozpor mezi Bohem a člověkem. Člověk, který chtěl milovat stvoření propadlé hříchu. A tak se ocitl na propasti, propasti zoufalství, propasti bezmoci. Bože můj, proč jsi mě opustil? Milovat totiž tento svět a přitom chtít milovat Boha samo o sobě nejde. Nese to sebou příšerný konflikt. A člověk, který chce milovat Boha, instinktivně utíká od zvrhlého světa. A člověk, který chce milovat zvrhlý svět, jako by se vzdaloval od Boha. A prožívá v sobě to děsné utrpení, tu neschopnost spojit nespojitelné. A to je kříž Ježíšu. Tam totiž se spojilo lidství s božstvím. Tam člověk se propadal do své bezmocnosti, tam triumfoval Bůh ve své lásce, v jediném člověku a v jediné chvíli. A jestliže Ježíš řekne, vezmi tento svůj kříž, tak znamená jenom se mnou. Jenom se mnou můžeš žít v této lásce v tomto světě. Beze mě totiž to vůbec není možné. Buď to utečeš ze světa a staneš se podivínem, tak jako jich byly stovky a tisíce před tebou, kteří právě strýznili svoje tělo, kteří ve jménu lásky k Bohu pohrdli stvořením. Ale to není kříž Ježíšů. A nebo se staneš tím, který bude říkat, všechno je mi dovoleno. A bude dělat všechno, co se člověku bude zlíbit, ale ztratí Boha. Jen v Ježíši Kristu můžeš spojit nespojitelné. A to je on a to je jeho kříž. A tak následovat Krista a jít tou cestou, kterou on řekl, zřekni se sám sebe a vezmi svůj kříž. Znamená to trojí. To trojí znamení. Znamení, že Bůh miluje tak člověka, že je schopen obětovat sebe. Že mu stojí za to zničit sebe, aby člověk pochopil, jak Bohu záleží na člověku. A proto, kdykoliv si dáváš křížek na svůj krk a kdykoliv si pověsíš kříž ve své místnosti a kdykoliv přijdeš a poznamenáš se křížem, věř, že dáváš znamení tomuto světu a vybízíš je, aby se přesvědčili o tom, kdo je Bůh v tvém životě. Aby si sáhli na to, že je budeš milovat přesto, že tě budou políčkovat, že budeš nastavovat svoji tvář, že budeš stále znovu a znovu jim říkat, že ti to stojí za to. Trpět jenom proto, aby pochopili, že Bůh je jiný. A pak to bude znamenat to druhé. Pak to bude znamenat, že Bůh jde vstříc člověku. A že potřebuje tvé srdce. Ten rozepjatý, ukřižovaný je znamením že Bůh nechce nic z toho, co si namyslíš, ale že chce tebe. A pak je to znamení rozporu. Znamení, které neseme tímto světem a provokujeme, že je možné žít ve světě a přitom milovat Boha. A kdo se jdá touto cestou, ten koná pokání. Ptáš-li se, proč pokání? Pak proto, že jsi byl vzdálen Bohu. A ptáš-li se, co je tím pokáním? Pak je to tato cesta následovat. S pokáním nemusí mít vůbec nic společného to, že si na sebe vezmeš těžký baťoch. Ani to, že se rozhodneš nějakým způsobem konat to, co je těžké. To těžké a bolavé, stejně jako každé utrpení a smrt, má v tvém životě smysl jenom tehdy, je-li to právě na té cestě následování Krista a jestliže to tryská z tvé lásky vůči Bohu. Jestli ne, je to marnost, je to léčení tvých komplexů a obcházení Boha. Už dost s marnými skutky, které jsme nazývali pokáním. Už dost s tou podivnou praxí, ve které jsme chtěli zaplatit za svůj hřích. Co pak je možné vyvážit hřích? Tak absolutní hřích, jakým je ukřižování Boha. Co za to chceš dát? Dva očenáše? Není možné zaplatit hřích. Není možné odčinit svůj hřích. A kdo si myslí, že za svůj hřích může něco vykonat a tím, že se bude Bohu líbit, tak vlastně svědčí jenom o své nedůslednosti, ve které se bojí Bohu dát sebe sama. Je to lacinější a je to pohodlnější. Takhle můžu hřešit furt dál a můžu od rána do večera opakovat svoje hříšky a celý svůj život. Protože se vždycky vykonám jenom to, co mě ten kněz tam v té zpovědnici řekne a mám pocit, že jsem vykonal pokání. A v postě si odřeknu jednu cigaretu a myslím si, že Bůh je spokojen. Bůh chce tebe. A jestliže vykročíš touto cestou, konáš pokání. Pokání není nic jiného, než vyjítí na cestu. Vyjítí na novou cestu, kterou můžeš vykročit jenom se svým Bohem. Bez Boha není možné takhle jít. Pokání je cesta, ve které jsem se rozhodl opustit hřích. A prosím Boha, aby mi pomohl. Otevírám se tomu daru, který on mě dává. On obdarovává. A jestli se nechám obdarovat, jsem schopen začít znova. A ta svátost pokání, svátost smíření, kterou jsme degradovali na vyřizování účtů, to je smlouva s tvým Bohem. Smlouva o tvé nové cestě. Tam si to řeknete. Tam mu řekneš, že už máš dost té cesty, která vede ke smrti. A že chceš jít jinak. A on ti dá Ducha Svatého na odpuštění hříchů. A on ti dá ducha lásky, ve které můžeš vyjít a vykročit. A možná budeš konat těžké skutky. Kdo jiný by měl konat těžké skutky, které jsou potřeba pro záchranu světa, než lidé, kteří jsou plni Boha. Ale nebudeš to dělat, protože jsi to vymyslel, ale protože tě k tomu vede Bůh. A že ti k tomu dá sílu. Radostného dárce miluje Bůh. Neobcházejme tuto větu Evangelia. Pokud je tvoje tvář zamračená, zhrbenej seš a zničenej z toho, že musíš se něčeho zříct, nech toho. Není to k ničemu. Léčíš si svoje mindráky, anebo necháváš vyrůst své ego, svoji píchu a ješitnost a domýšlivost, že já něco dokážu pro Boha. Bůh to nepotřebuje. Pro Boha můžeš udělat jenom to, co v tobě udělá Bůh. Jinak je to falešné a vede to ke tvému zničení a ne k tvému prospěchu. Bůh mě dává sílu konat pokání. Bůh mě dává radost z pokání. Bůh mě dává odvahu. Bůh mě těší. Pokání je proces, ve kterém objevuji Boha, který mě objímá. Je to proces, ve kterém se rodí v mém srdci láska. Láska k těm, kteří mi ublížili. Pokání je proces, ve kterém jsem schopen dělat to, co je dobré, i když je to těžké. A pak se možná budeš postit. A bude to Boží. A pak si budeš odříkat. A pak budeš skutečně žít životem zřeknutí se. Ale pokud se zřekneš něčeho, aniž se zřekneš sebe, bude z tebe akorát dobrý jogín, ale ne křesťan. Navykli jsme si do svého dospělého života přinášet ty svoje zkušenosti z dětství. A my to víme, že je to potřeba, aby se v dětském životě spojilo dohromady hřích, trest a odpuštění. Každé dítě touží po potrestání, protože ve chvíli, kdy mu necháš vykonat něco za jeho lumpárnu a zahrneš ho v té chvíli odpuštěním, v té chvíli je to dítě šťastné, protože ví, že se nic nevleče dál. Patří to k sobě. Každý rodič to ví, že děti musí trestat. Stejně tak, jako dětem musí odpouštět. Stejně tak, jako ví, že se to všechno musí dít v atmosféře lásky. Ale pro dospělého člověka je to krok víry, že Bůh tě zachraňuje a odpouští ti, aniž by tě trestal. Přijmi to. Přijmi, že Bůh je tak pošetilý ve své lásce, že tě nepotřebuje trestat. A že může v tobě tak zhojit tvé zraněné srdce hříchem, že nepotřebuješ hojivý následek trestu. Že ti stačí jeho zahrnující a odpouštějící láska. A pak se nebudeš bát pokání. Pak se nebudeš bát té nové cesty, na kterou tě vyzval Bůh. A dnes už můžeme tušit, co to znamená. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Obraťte se a věřte. Víme, že to není nic jiného, než Boží pozvání na novou cestu života, která jde uskutečnit jenom ve víře té radostné zvěsti poselství o ukřižovaném Bohu. Máš možnost vyjít dnes. Nemusíš čekat na to, co bude zítra. Máš hřích, tak ho Bohu odevzdej. Myslíš si, že k tomu potřebuješ svátost smíření? Použij služby kněží. Ale předstup před Boha, a ne před kněze. Ať už zaklekneš tam, anebo tam. A nech se obdarovat odpuštění. Nech se obdarovat láskou Boha, který zničí sebe sama, abys ty mohl žít novým životem a On, aby na této zemi mohl žít v tobě. To je Boží království a to je Bůh s námi. Ježíš se obrátil k zástupům a řekl: kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mě.
Amen.
ti, Pane Ježíši, že mi nabízíš novou smlouvu. Že mi nabízíš smlouvu smíření. A že tak chceš být mým pánem celého mého života. Že mě zveš na tuto novou cestu. Dej, abych měl sílu ti odpovědět na tvé pozvání. A zároveň ti děkuji, že mohu vykročit.
Píseň má je můj pán, on se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát, když kráčím s ním, nemusím se bát.
Můj drahý pane, chválím tě a velebím tě za tvůj kříž, za znamení Otcovy věrnosti a lásky, za znamení radostné zvěsti, za to, že se mi tento kříž stal znamením osvobození a vykoupení. Děkuji ti za toto znamení, ve kterém mohu jít tímto světem. Klaním se tvému kříži a oslavuji tvé vzkříšení, ve kterém to všechno má konečný smysl. Crucem tuam adoramus Domine. Je to pro nás, Pane, někdy těžké nesestoupit z kříže. Je pro nás těžké nést v sobě rozpor, který jen v tvé lásce má usmíření. Je pro nás těžké zůstat věrni tomu znamení, které jsme si nechali vtisknout do svých srdcí. Tolikrát se pohybujeme mezi radostí a temnotou, ale ty jsi do našeho srdce vložil touhu. Ta touha je tvůj dár. Ta žízeň. Žízeň, která se nám tolikrát už stala světlem, protože nás znovu přivedla do středu obou břeven, do centra kříže, tam, kde láska dává sílu žít pro druhé. A tak jdeme nocí, abychom objevili pramen a tato žízeň je nám světlem.
Ano.
Děkujeme ti, Pane. Děkujeme ti, že v temnotě můžeme jít s tebou. Že ta nová cesta je cestou následování. Že ty jsi prošel jako první. Děkujeme ti, že už nikdy nemusíme propadat té příšerné opuštěnosti, kterou jsi prošel ty sám. Že tě máme po pravici. A že pro nás ta cesta může být cestou pokojnou a cestou naděje. Věřím, Pane, že láska je víc než smrt. Věřím, že pokání je jediná cesta ke štěstí. Věřím, že je to cesta, na které obdarováváš člověka a učíš ho žít tvým životem. Děkuji ti za to, že jsi nás pozval a že jsme v tvé síle vykročili. Děkujeme ti za to, že ses nespokojil s ničím, co jsme ti nabízeli a ve své samolibosti tobě předkládali, ale že jsi nás vedl k tomu, abychom tobě řekli své ano. Jsme rádi, že ti náležíme. Že jsme tvoji. Se vším, co jsme a co máme. Já mám tě rád. Tobě náležím. Nezbývá, než ti poděkovat, Pane, za to, že jsme tě takového poznali. A nejen to, že nám to dáváš všechno prožít. Že nám to dáváš prožít tak tajemným způsobem, skrze své slovo a modlitbu. A tak ti děkuji za ty chvíle, které pro mne bývaly těžké a dnes jsou pro mne šťastným pokáním. A častokrát jsou to ty nejkrásnější chvíle na kolenou.
Thank you. nejkrásnějších chvílech lidských dnů na kolenou.
Kdo chcete setrvat v těch nejkrásnějších chvílích na kolenou i dál, tak se můžete zhromáždit vpředu ke svatostánku a modlit se s ostatními, případně využít kněží, kteří jsou nejen v těch zpovědnicích, které jsou zde vidět v kostele, ale také vpředu, vpravo je Mariánská kaple, kde jsou dva zpovědníci a u zákristie také další.
Jsme prožívali tak trochu včera, co to znamená. Co to znamená nechat se vyzvat, pojď a následuj. Tolikrát jsme však plakali nad tím, že lidé chtěli Ježíše a nechtěli církev. Stalo se to moderním heslem. Ježíš ano, církev ne. Mladí lidé si to v západní Evropě připínají na klopy a myslí si, že právě to je to, k čemu je vede Duch Boží. Kolik nepochopení a bolesti se tak způsobuje. Je nám z toho někdy smutno, ale přitom nemůžeme jenom jim zazlívat.
Možná jim to nikdo neřekl, že Ježíš, je po svém zmrtvých stání a na nebe vstoupení přítomný právě v církvi. Že církev je Ježíšovým tělem, které je duchem neustále oživováno. A do takové míry máš ducha, do jaké míry miluješ církev. Církev to je duch boží vtělený v dějinách. Augustín krásně říká, kde je církev, tam je duch svatý. A kde je duch svatý, tam je církev a veškerá milost. Ale to je právě náš hřích, kterým jsme otevřeli brány těmto mladým lidem, kteří s takovou upřímností hledali Krista a nakonec ho nenašli v naší církvi. Že jsme jim totiž ukázali místo Krista v církvi Kristovu pod posmrtnou masku, ale zmrtvoli se nedá žít. A teď hledejme viníka, obvinujme. A mluvím k nám, kteří jsme vyrostli v křesťanství a kteří jsme nikdy neměli v srdci odvahu opustit církev. Mluvím k nám, kteří jsme někdy tolikrát pohoršeni nad těmi, co si zakládají svoje církve. A když se jim jedna nelíbí, vstoupí do další a založí si třetí a myslí si, že jsou církví sami. Vždyť po právu hledají církev, kde je Duch svatý. Že vylili s vaničkou, s vodou z vaničky i dítě, to snad patří k radikalitě mládí, ale pro nás je to zamyšlení. Vždyť církev se zrodila právě ve chvíli, kdy Kristus na kříži sklonil hlavu a odevzdal těm dvěma, kteří církev zastupovali, svého ducha. Jak říká evangelista Ján. Církev se znovu začíná formovat po letnicích, když Ježíš se objevuje ve večeřadle a říká, přijměte ducha. A oni na sobě zažívají Ježíšův pokoj, který dává duch, a odpuštění. Odpuštění, které je ustanovující v církvi. A když si církev začíná uvědomovat sebe sama, když se ocitne v letničním vichru a najednou oni si uvědomí, že jsou církví, že v sobě mají Kristovu moc, že v sobě mají Kristova ducha. A tak je církev a křesťanství celé vždycky záležitostí vichru. Je to vichr, který žene lidská srdce a žene celou církev staletími. Jak úžasné jsou to symboly ducha, které církev přijímá do sebe jako svoje poslání. Na jedné straně právě tento bouřlivý vichr, který nás žene, a na druhé straně vánek, ve kterém přichází Bůh, abychom nezapomněli, že církev není záležitostí výjimečnou a že křesťanství není jen pro zázraky, že je zde také život všedního dne. Vánek, ve kterém duch způsobuje pokoj. A holubice, která se snáší, abychom nezapomněli, že stejně tak jako bouře, i ticho je prostorem, ve kterém duch působí. Oheň, který spaluje. Oheň, který hoří v srdci každého, kdo se otevře duchu. A voda, která tryská do života věčného. A tak je církev a křesťanství na prvním místě. Je to vichrem, který žene, vánkem, který osvěžuje, vodou, která tryská k životu a která nás neustále živí. Je ohněm, který nás spaluje žárem božské lásky. To je církev a to je křesťanství. Jenomže my jsme se zalekli. Zalekli jsme se tohoto ducha, který na jedné straně bourá, aby stavěl. A poněvadž se lidé někdy raději uhnízdí ve strnulých strukturách, mnohokrát se jim zalíbilo v církvi bez ducha. Příšerné pokušení celých staletí. Ale církev bez ducha nemůže být.
Vždyť Bůh přijal tělo, aby církev přijala ducha. Tím zapomenutím na Ducha Svatého jsme se dostali do velice nepříjemných situací. Tragické následky, které jsme staletí nesli. Že se totiž z živého vztahu k Bohu a z toho živého náboženství, které bylo revolucí v dějinách náboženství, se stalo znovu náboženství zákona. Náboženství syna je. Náboženství otce bez syna. Lidé si znovu zamilovali zákon, zamilovali si oběti, zamilovali si prostor, ve kterém mají přesně určeno, co smím a co nesmím. Dokladem toho je, že naprostá většina vás umí z paměti odříkat desatero, ale málo kdo dovede říct Ježíšova blahoslavenství. A přitom desatero je tím zákonem, který vede k hříchu. Ten, který neměl nic jiného za úkol, než aby usvědčil z hříchu. A tragédie lidí, kteří žijí pouze podle desatera, je v tom, že buď se stanou domněle spravedlivými, poněvadž se naučí v těch normách nějak pohybovat. Nikoho nezabili, nikoho neokradli. Jsou ale prázdní, poněvadž jsou uzavření před Bohem. A tragédie druhých, kteří právě díky desateru zjistili, že stále hřeší. A nakonec zůstali ve smutku své vlastní bídy, že totiž pro ně není spása. A to druhé, co poznamenalo církev, naprostý opak jako reakce na náboženství syna je ten otřesný lidský humanismus, který vytlačil život z víry, že jsme přijali náboženství syna bez otce. Náboženství povrchní bez hloubky. Náboženství, ve kterém jsme najednou začali usilovat o to, aby jsme se měli tak nějak rádi, aby všichni mezi námi se měli dobře, aby jsme mravně vystupovali. A toto náboženství se nám krutě zhroutilo ve chvíli, kdy jsme zjistili, že ostatní jsou lepší než my. Jako bychom najednou neměli lidem co dát. Povrchní náboženství bez Boha. Náboženství podivných aktivismů a skutků, které nevedou k radosti z Boha. A tak jsme následovali Krista, ale následovali ho z vlastní síly. My jsme ho nenásledovali, my jsme ho napodobovali. V tom je obrovský rozdíl. Dělali jsme přesně to, aby jsme byli takoví jako on. A považovali jsme za svědce toho, který se dovede nejvíc odříkat a který dovede nejvíc se připodobnit. A jsou lidé, kteří mají silnou vůli. A tak navenek dělali, jakože je všechno v pořádku. Jakože se usmívají a přitom neměli radost. Dělali, jakože jsou šťastní a přitom v sobě neměli Boha. Dělali, že se modlí. A přitom byli svými myšlenkami úplně jinde. Tvářili se. Vypadali moc zbožně. Ale Bůh v tom nebyl. Tragédií právě těchto pochybných náboženství bez ducha je otřesný smutek, který vyzařuje křesťanství tváří tvář světu a mladé generace. Jak řekl Nietzsche, skutečně měli bychom vypadat vykoupeněji, chceme-li tomuto světu přinést naději. Protože svět nepotřebuje smutek. Toho mají lidé dost ze svého trápení. Zatímco Duch Svatý nás učí přijmout Ježíše Krista jako Pána a Boha jako Otce, učí nás, abychom se otevřeli lásce a byli schopni milovat. Protože úsilí, lidské úsilí, to nemění srdce člověka. Srdce člověka mění když je milován. Zapomenutí ducha mělo za následek další tragédie v životě nás a v životě celé církve. Jakoby bezelstně se rozdělil svět na svět profání a na svět svatý a náboženský. A chápali jsme, že posvátné je to, co se oddělí od světa. To bylo u Židů, ale ne u nás. Vždyť Bůh je Bohem vtěleným. A zapomněli jsme, že neexistuje posvátné a profání, ale existuje to, co je posvěcené a to, co ještě posvěcené není. To, co v sobě nese ducha a to, co je bezduché. Že je to duch, který posvěcuje. A svatým není ten, který navenek něco vykazuje, ale ten, který v sobě chová ducha a který se projevuje skutky a láskou ducha. Protože láska a skutky bez ducha jsou nakonec stejně světské jako konání jakéhokoliv ateisty. Posláním církve je být posvěcení a stát se zdrojem posvěcení pro celý svět. Ježíš to byl, který právě v plnosti ducha překlenul toto rozdělení světského a božího a spojil to v jediné. Proto my nemůžeme opouštět a rozdělovat, uzavírat se a stát se církví, která si žije sama pro sebe. Ještě jedno tragické jsme přijali jako dědictví. Dědictví, které plyne z toho zřeknutí se Ducha Svatého. Z těch let, kdy jsme jakoby ducha nepotřebovali a vzývali jsme ho akorát před vyřmováním, anebo akorát ve svatorušní sekvenci, když jsme začínali školní rok. Možná, že ještě o svatorušních svátcích kněz občas zmínil, že existuje nějaký Duch Svatý. Toto zapomenutí se nám stalo tak tragickým, že se nám z církve stala instituce. Ne vždycky a ne všude. Ale to upřílišněné nahromadění různých organismů, orgánů a institucí se stalo kostrou, která by chtěla udržovat život. Je to logické, že tam, kde se vytratí pulzující život, že musí zbytnět kostra, aby jsme se nějak udrželi pohromadě. Ale odpovědnost a víra jednotlivců nemůže být nahrazena ani direktivním příkazem, ani rozhodováním zhora. To církev nikdy v podstatě nebyla a nesmí být. A potom ta podivná lidská aktivita, která se objevuje zvlášť v dnešní době, jako ten poslední tragický následek odduchovnění našeho života. Že lidé jsou schopni a ochotni pro Boha pracovat a mají pocit, že čím víc toho dělají, tím víc je s nimi Bůh spokojený. A tak se hromadí akce, hromadí se podniky, jako by církev byla konkurencí cirkusů. Jako bychom konkurovali všem těm podnikům, které jsou kolem nás, přednáškovým systémům a organizacím. Jako by právě toto po nás chtěl Bůh. My nejsme ani sociálním ústavem, ani zaopatřovacím ústavem, ani nejsme nějakou institucí zábavných podniků. Jsme lidmi, kteří by měli dělat jenom to, co v nich koná Bůh. A jenom to, k čemu je vede Bůh. Pak bude tvář církve znovu žijící a ozářená. Bude radostná a bezelstná. Pokorná a chudá. Pyšnou církev skutečně nemůže mladý člověk přijmout. Stejně tak jako církev bohatých a mocných. A tam, kde chybí duch, tam se musí něčím prázdnota naplnit. Je logické,
že když se církev otevírá duchu, že je to bolavé, že to způsobuje chaos, že to způsobuje úzkost v srdci mnohých. Jednoduché přirovnání. Až vám omrznou prsty, nebude vás to tak bolet, jako když budou přicházet k sobě. A tak nás chlad ani tak tolik nestudil, jako nás dnes bolí to rozmrazování. Zvlášť pro lidi, kteří jsou milovníky starých struktur, kulturností a institucí. Musí být tato doba skutečně otřesná. Vždyť se hroutí jeden systém za druhým. A co teprve lidé, kteří si libovali v zaběhaných kolejích a vyjetých mechanismech, ve formách, které jim dávaly jistotu. Vždyť oni se dnes ocitají v naprosté nejistotě svého náboženského života. Oni nevědí, co mají dělat. Oni se nemají o co opřít. Nikdo už jim nedá přesné rozdělení, co je těžký hřích a co není. A nikdo jim neřekne přesně, co mají dělat. Chudák člověk. Chudák, jestli se mu všechno zbortí a místo toho se nenaučí žít s duchem. A ta úzkost některých z toho, že duch znovu dává lidem zkušenost víry. Vždyť jsme léta bojovali proti tomu, aby jsme nepropadali entuziasmu a nějakému falešnému blouznivství. Bojovali jsme proti tomu, aby jsme se nevznášeli. Byli jsme na to hrdí, že jsme normálními lidmi, že nám nikdo nemůže vyčítat, že se vznášíme v luftu. A najednou se ocitají lidé, kteří pláčí, kteří z víry se radují, kteří se stávají bezelstnými blázny. Ono nás to pohoršuje. Je to z Boha, nebo to není z Boha? Je možné, aby Duch Svatý působil takovéto věci? Aby se nechal obyčejnému člověku zakoušet? Aby Duch Svatý se dával poznat malým dětem? Lidem, kteří ještě pro Boha nic nevykonali? Aby ho zažívali lidé, kteří nemají žádnou mravní dokonalost? Kteří se ještě nenaučili chodit do kostela ani zpovídat? Je to vůbec možné, aby duch takto působil? A ta úzkost je hrozná. A strach. Strach z Ducha Svatého. Co ještě bude působit? Vždyť najednou zjišťujeme, že vane kde chce a působí, jak chce. Ale vždyť právě to je on. On, který dává vnitřní jistotu v naší nejistotě. Který dává pravou radost v našem smutku. Duch, který jediný nás otevírá Božímu působení. Včera jsme mluvili o tom, že je potřeba vykročit novou cestou. Že to je následování, že to je pokání, že to je nesení kříže, nic jiného, než že smíme s Bohem vykročit novou cestou. A pozor, Duch Svatý to je dar Boží k nové cestě, protože jít novým způsobem po nové cestě bez Ducha Svatého, to je sebevražda. To je zničení. Nejsi totiž schopen. Nejsi schopen žít s živým Bohem bez Boha. Nejsi schopen žít právě bez struktur starého zákona, aniž bys měl v sobě živou strukturu Boží. Nějaký zákon v sobě musíš mít. A nemáš-li zákon na deskách desatera, musíš mít v sobě zákon ducha. Znovu otevřme list Římanů. Čtěme a naslouchejme. Jaký je to vlastně rozdíl mezi tím, co jsme žili a co máme žít? Jaký je to osvobozující to, co přinesl Ježíš a to, co Bůh pro nás vykonal, co Duch Svatý působí uprostřed nás. Otevřme se a slyšme slovo Boží. Slyšme ho jinak, než jsme ho slýkali. Je to duch, který nám dá porozumět.
Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodí tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co zákonu bylo nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. Neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít.
Není možné, aby člověk chtěl jít za Kristem a žil ze sebe a pro sebe. Ježíš nás to učí, že je životně nutné žít z ducha pro druhé. Ale žít pro druhé můžeme jenom z ducha. Jinak se zapleteme do směsice vlastního sobectví a své vole. Ale duch byl dán. Naslouchejme, duch je v lidech, duch je v církvi, duch je v tobě. Otevři se. Duch svatý, Vane, ale co je to platné, když tvoje srdce je tak zavřené, že uvnitř je smrtelný klid a pokoj. Je třeba otevřít se duchu, který působí, duchu, který nás učí žít s Bohem a začít žít duchovní život. Duchovní život je právě to, že nás duch usvědčuje z hříchu. Duchovní život je to, že nás duch vede. Duchovní život je to, že nám duch dává radost, že nám dává lásku, které jsme nebyli schopni. Duchovní život je to, že rozumíme písmu, že přetváří naše srdce kamená v lidská srdce z masa. A poněvadž je to proces, nejde to hned. A poněvadž je to proces, musíme stále znovu přijímat ducha. Duch a duchovní život v nás, to je církev, ve které se rodíme znovu. Duch svatý nás učí žít v církvi pro druhé a v církvi sloužit světu. V církvi si teprve uvědomujeme, jaké máme dary, a jak můžeme sloužit druhým a jak druzí slouží nám. Jsme použitelní pro Boha. V církvi nalézáme oporu. V církvi nás Duch svatý utěšuje a nám odpouští. A propojuje se toto tajemství ducha, který žije v církvi a žije v nás. Aby jsme každý z nás vyzařoval
Kristovu tvář oživenou duchem a dohromady vytvářeli Kristovo tělo, které může být znamením pro celý svět. Takovým znamením, že každému, kdo hledá Krista, bude jasné, že musí přijmout církev. Žít duchovní život znamená duchovní dobrodružství. Dobrodružství úžasné svobody a radosti. Je to dobrodružství, na které si však nikdo z nás nestačí sám. Je potřeba se sdílet, je potřeba vyměňovat zkušenosti, je potřeba si sloužit. Církev je nutnost. Bez církve člověk umírá. Umírá sám v domnění své vlastní dokonalosti. A kdo opustí církev, nutně si musí kvázi církev založit kolem sebe. Poněvadž člověk je stvořen, aby žil v církvi. A tak se duch stává základem křesťanského života. Duch, který posvěcuje a stává se principem naší svatosti. Duch, který osvěcuje naše oči, abychom viděli světlo života Krista takového, jaký je. Duch, který nás osvobozuje k novému životu od jakéhokoliv zákona. Duch svatý, který nás očišťuje od hříchu, který nás utěšuje a dává nám sílu ve zkouškách. Duch svatý, který je naším stálým pomocníkem. A poněvadž se Duchu svatému otevírá člověk jedině v naslouchání a otevřenosti, což jsou dvě synonyma pro pravou modlitbu, tak je třeba naslouchat a otevřít se. Je třeba se modlit. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Copak je mezi vámi takový otec, který by svému dítěti místo chleba dal kámen a místo vejce dal štíra? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, což Otec nebeský nedá ducha těm, kteří ho prosí. Prosme o ducha. Vždyť to je pravý cíl křesťanského života, abychom přijali ducha a byli zboštěni. Člověk není povolán k ničemu menšímu, než aby se stal Bohem. Otevřme se duchu, v němž jediném můžeme prožít svoji záchranu a spásu. V němž jediném můžeme říci, že Ježíš je Pán. Otevřme se duchu, který nás jediný může usvědčit z hříchu a také nám zprostředkovat odpuštění. Otevřme se duchu, který nám dá radost ze života s Bohem. Přijměte ducha, který je schopen proměnit život můj i tvůj, který se v našem životě může projevit jako stále se rozvíjející láska, radost, pokoj, trpělivost, zhovívost, laskavost a tichost, věrnost. Všechno to rozmanité působení ducha, které nás proměňuje a dělá nás Bohu podobnými. Prosíme tě tedy, Pane, dej nám ducha, abychom se duchu otevřeli a s duchem mohli sloužit.
Duchu svatý, duchu pravé lásky, duchu, který proměňuješ srdce kamene, duchu, který proměňuješ moje srdce, chválíme tě a oslavujeme tě. Věříme v tvou moc, kterou působíš v dějinách církve. Věříme v tvou moc, která působí i v dnešní době. Otevři naše srdce. Vstup do něj a naplň je sám sebou. Přijď, Duchu svatý.
Věřím ti, Pane Ježíši Kriste, že tvé slovo je pravda. A proto ve tvém jménu prosím, Otce. Otče, věřím tobě a prosím tě za nás, za všechny. Ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista naplň naše srdce Duchem svým. Rozpál toto srdce ohněm lásky. Otevři ten krunýř naší samolibosti, sobectví, soběstačnosti. Prosím tebe, Duchu svatý, ty stělesněná lásko, stělesněné slitování, lásko nestvořená, lásko Otce i Syna, ty největší dar Ježíšův, vstup do našich srdcí, zbož prázdné struktury, zbav nás úzkosti a strachu a naplň nás svým pokojem a radostí. Přijď, Duchu svatý, Duchu pokoje, radosti a síly. Přijď, tajemný jásote v sozách světa a vítězný živote v srdci smrti země. Přijď, Duchu svatý, Duchu stvořiteli, obnoviteli, něžná holubice Boží, vánku, přijď ohni spalující srdce, přijď a proměň nás.
Pane Ježíši, kolik toho v sobě máme? Čím vším je naplněno naše srdce? A teď si před tebou, před tvou dobrotou, ale také před našimi bratry a sestrami, jak jsme zde zhromážděni, uvědomujeme, co by mělo být v našem srdci a co by také mělo být podstatou našeho společenství, naší církve. Nakonec to známe dobře, protože jsi to řekl tak jasně, že jsi nám to přikázal, aby to nikdo nepřeslechl, nebo jsi to nějakým jiným způsobem nevykládal. To nejdůležitější nám dost často chybí. Proto prosíme tebe, Duchu Boží, ať my všichni jsme tebou naplněni. Ať také necháme vstoupit různé tvé dary. A také ať ze svého srdce propustíme, co může člověka poskorňovat a poskorňovat jeho srdce. Přijď, Duchu Boží.
Ty znáš moji slabost. Ty víš, že bez tebe, bez daru tvého svatého ducha, nejsem schopna žít. Ty jsi mě stvořil k životu. Stvořil jsi mě pro sebe. Abys ty žil ve mně a já v tobě. Dáváš mi svého svatého ducha. Nabízíš mi ho. Abych v sobě měla život. Abych byla schopna žít. Tak tě, pane můj, prosím, aby si vstoupil do mého srdce. Vždyť ty jediný z něho můžeš udělat svůj chrám. Svým svatým duchem mě, pane, naplň. Já také očisti. Proměň. Uschopni k tomu, abych dokázala žít s tebou a pro tebe. Amen.
Prosím tě, naplň mě a duchem přetékám.
Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství. V něm voláme Abba, Otče.
Ve své bezmoci volám. Přijď, duchu síly. Ve svém sobectví volám, přijď, duchu lásky. Ve svém smutku prosím. Přijď, duchu radosti. Ve své ohraničenosti prosím, přijď, duchu osvoboditeli. Přijď, prosím.
Pane Ježíši Kriste, tady jsem. Tady jsem, abych konal tvoji vůli. Přece mě nenecháš, abych to konal ze sebe. Tak mě naplň, pane. Žádám. Naplň mě svým svatým duchem. Naplň mě svým duchem tak, aby plně ovládl celé mé nitro, aby svou láskou se propálil do mého nitra, tak, abych se stal chrámem Ducha Svatého, aby Duch Svatý skrze mne mohl působit, aby jeho láska, aby žár jeho ohně vyzařoval z mého života. Naplň mě, pane, svým svatým duchem. Naplň mě, pane, svým svatým duchem.
Pane Ježíši, ty jsi zde, ty stojíš u těch dveří, které, jak říká jeden obraz, mají jednu kliku pouze z jedné strany. Stačí, abych já otevřel, ta klika je na mé straně. Pane, a ty vstoupíš a pozveš mě na tu nejkrásnější hostinu. Nemůže být nad ní větší. Všechno mě, Pane, dáváš, teď v tomto okamžiku, bohatství tvého slova, tvojí církev, tvé svědky, Ducha svatého, utěšitele, dárce pokoje, dárce radosti, odpuštění, spravedlnosti. Vše, Pane, je zde. Stačí, jen abych já sáhl, abych, Pane, měl jako srdce dítěte, nebo ti jsi přislíbil, jestliže nebudete jako děti, nevejdete do království. Ať jsem jako dítě před tebou, Pane, a ty ke mně přicházíš. Děkuji tě, Pane Ježíši, děkuji tě, Duchu svatý.
Jsme šťastní, Pane Ježíši Kriste, že smíme v tvém duchu tebe oslavovat, že smíme ve tvém duchu pro tebe žít, že rozeznáváme tvoji slávu ve tváři naší církve. Chválíme tě a velebíme tě za to, že ta radost, kterou ty jsi přinesl na svět, že smí vzejít i v našich srdcích, že se touto radostí smíme obdarovávat a že v této radosti tobě můžeme zpívat. Vyznávám, Pane, že je stále přítomná tvoje sláva.